Paul ka sebenchile efesekaw ma. Efesekaw sura kelen. Ne Paul, Krista Yesu ka chiden ala sago barkala. Ne beni sebenchi ala ka mugo sinumon ma efese. Olu munu ye Krista Yesu danabawi. Anfa ala, ni matiki Yesu Krista ka nema ni dususuma di awma. An matiki Yesu Krista fa ala ka tan. Aye ni senu ka dubaw be da anka sangulu yoro la Krista la. Ala ye an yena tumo Krista la sane dinye kada. Walisa anka ke sinumon ni jalaki balu ye ale nye koro. Ala ka kanuya kuson, akona ka latike ko anka ke adimu ye Yesu Krista barkala ka kenyeni asako jianye ye. Walisa aye aka nema mini ana, aka kanulina unora katan. An ye kuma boli soro ale de la ajuli bone barkala. Hake u yafa koni, ka kenyeni ala ka nema dama domali ye. Aye o nema tia anye hali. Ni haklitigia ni donia sifa beye. Aye asako gundo jira, ana kakeni ayere janye. Aye alatike Krista la. Ko, ni watu udafara tumamina. Ana sangulu la feun, ni dugukulu ka feun be laje, kake kilinye Krista la. Ankera chintala uye Krista la fana. Kamasro, mime feun beke kakeni ayere sako kakulatike liye. Ukona ka anko latike, kakeni asagoye. Walisa, amunu kona ka anjigida Krista kan, ankake anoro tanuli sababuye. Au fana, kabini au ye tinye kumame, au kisili kibarudman kwani, au jigidara aleka. Au dalengo alela, tamashen dara au kan, oye laidu nisenuye. Nisenuye anga chien folo feyi, kajirako anadun o chena. Ni alaye ata ube kumabot mamina, walisa anoro katanu ula. Wode yatu, denaya mimbe au fe mati yisula, ani au ye alaka mogo sinimo ube kanu chukumina. Kabini ne yo kibarome, ne te barkadali dabla ala ye au kosan. Nebe au trofo ne ka delilu lafana. Ko an matiki Yesu Krista ka ala, norofa, o ka nisenu di auma. Ka au ke hakilitikuye, ka ala donia jira aula. Walisa, au ka ale don. Nebe adeliku, au dusuku nye uka yele. Walisa ala ye au wele jigimina, au ka o don, ani abena chemin di auma. Aka mwo sinema uchema, au ka onoro fanadon. Ka aka sebaya dama dombali fanadon andanaba utafanve. O sebaya bekenyeni aka fanga ba bara kechoye. Aye o fanga jira Krista kunulife kabosu uchema. Ka asigi ayere kinife sangulu yorola. Aya asigi, kuntigia ni sebaya ni fanga, ni masaya ubekuna. Kusebe, ani toko ubekuna. Ni dinye la toko udamate, hali dinye nata la toko ufana. Ala ye fen be kulu Krista ye ka di ka ke eglizi kuntigi ye, ko bela. Eglizi ye afarkulu ye, ale mimbe fen befa eglizi ye o dafale ya ye.